Το σημερινό μας ανάγνωσμα είναι από το βιβλίο της Εξόδου, το κεφάλαιο 19, Έξοδος κεφάλαιο 19. Και θα διαβάσουμε τα εδάφια 1 έως 19 και μπορείτε να τα βλέπετε και στις οθόνες σας. Είναι η ιστορία μετά που οι Ισραηλίτες έχουν βγει από την Ερυθρά Θάλασσα, ο Θεός έχει ελευθερώσει τους Ισραηλίτες από τη δουλεία της Αιγύπτου, τους έχει βγάλει και τους φέρνει στο όρος Σινά. Οπότε διαβάζω στην Έξοδο 19 τα εξής. Οι Ισραηλίτες έφυγαν από τη Ραφιδίν και την πρώτη μέρα του τρίτου μήνα μετά την έξοδό τους από την Αίγυπτο. Έφτασαν στην έρημο Σινά. Εκεί κατασκήνωσαν απέναντι από το όρος Σινά και ο Μωυσής ανέβηκε στο βουνό για να συναντήσει το Θεό. Τον κάλεσε ο Κύριος από το βουνό και του είπε «Να τι θα αναγγείλεις στους Ισραηλίτες, τους απογόνους του Ιακώβ. Είδατε τα όσα έκανα στους Αιγύπτιους και πώς σας σήκωσα πάνω σε φτερούγες αετού και σας έφερα κοντά μου. Τώρα, αν πραγματικά θελήσετε να ακούσετε τα λόγια μου και να φυλάξετε τη Διαθήκη μου, θα είστε δικοί μου μόνο εσείς από όλους τους άλλους λαούς. Στην εξουσία μου είναι ολόκληρη η γη, αλλά εσείς θα είστε για μένα ένα βασίλειο ιερέων και ένα έθνος ξεχωριστό». Αυτά να πει στους Ισραηλίτες. Ήρθε λοιπόν ο Μωυσής, συγκέντρωσε τους πρεσβυτέρους του λαού και τους ανακοίνωσε όλα αυτά τα λόγια όπως τον είχε διατάξει ο Κύριος. Τότε όλος ο λαός αποκρίθηκε ομόφωνα. «Ό,τι είπε ο Κύριος, θα το πράξουμε». Και ο Μωυσής ανέφερε τα λόγια του λαού στον Κύριο. Ο Κύριος είπε στο Μωυσή, «Εγώ θα έρθω κοντά σου μέσα σε πυκνό σύννεφο, ώστε να ακούει ο λαός όταν μιλάω μαζί σου και να σου έχει πάντοτε εμπιστοσύνη». Όταν ο Μωυσής ανέφερε στον Κύριο την απάντηση του λαού, ο Κύριος του είπε, «Πήγαινε στο λαό και φρόντισε να εξαγνιστούν και να μείνουν καθαροί σήμερα και αύριο. Να πλύνουν τα ρούχα τους και να είναι έτοιμοι για την τρίτη μέρα, γιατί την τρίτη μέρα θα κατεβώ στο όρος Σινά, μπροστά στα μάτια όλου του λαού. Γύρω από το βουνό θα βάλεις όρια για το λαό και θα τους πεις να προσέξουν, να μην ανέβουν στο βουνό, ούτε καν να αγγίξουν τους πρόποδές του. Όποιος πατήσει το πόδι του στο βουνό, εξάπαντος θα πεθάνει. Δεν θα τον πιάσετε με τα χέρια, θα τον λιθοβολήσετε ή θα τον χτυπήσετε με βέλη, είτε ζώο είναι είτε άνθρωπος, μόνο όταν η σάλπιγγα σημάνει, τότε θα μπορέσουν κάποιοι να ανέβουν στο βουνό». Και ο Μωυσής κατέβηκε από το βουνό, ήρθε κοντά στο λαό και τον εξάγνησε. Έπλυναν και τα ρούχα τους. Έπειτα είπε στο λαό, «Ετοιμαστείτε για την τρίτη μέρα, από γυναίκα να απέχετε». Την τρίτη μέρα λοιπόν όταν ξημέρωσε, άρχισαν βροντές και αστραπές. Και ένα πυκνό σύννεφο ήρθε και κάθισε πάνω στο βουνό, ενώ η φωνή της σάλπιγγας αντιχούσε δυνατά. Φόβος μεγάλος κατέλαβε όλο το λαό που ήταν στο στρατόπεδο. Τότε ο Μωυσής κάλεσε το λαό να βγει από το στρατόπεδο για να συναντήσει το Θεό. Και στάθηκαν κοντά στους πρόποδες του βουνού. Το όρος Σινά είχε καλυφθεί ολόκληρο με καπνό, γιατί πάνω του είχε κατεβεί ο Κύριος μέσα σε φωτιά. Ο καπνός ανέβαινε σαν από καμίνι και το βουνό ολόκληρο σιώταν δυνατά. Ο ήχος της σάλπιγγας ολοένα και δυνάμωνε. Ο Μωυσής μιλούσε και ο Θεός του αποκρινόταν με βροντές. Είναι λοιπόν 15 Αύγουστος και είμαστε εδώ στην Θεσσαλονίκη. Για κάποιους από εμάς είναι η αγαπημένη μας εποχή να είμαστε στην πόλη, καθώς η πόλη είναι άδεια. Πας όπου θες χωρίς κίνηση, παρκάρεις έξω από την εκκλησία χωρίς να κάνεις κύκλους. Για κάποιους λοιπόν είναι η αγαπημένη μας εποχή να είμαστε στη Θεσσαλονίκη και για άλλους είναι η χειρότερη εποχή να είμαστε στη Θεσσαλονίκη, γιατί σκεφτόμαστε ότι όλοι είναι στις παραλίες εκτός από εμάς που είμαστε εδώ σήμερα και μάλλον 2-3 άλλους σε όλη την πόλη. Όταν γίνεται αυτό ή όταν γενικότερα στη ζωή μας νιώθουμε ότι άλλοι είναι πιο ευτυχισμένοι από εμάς και ότι εμείς βιώνουμε ένα σωρό δυσκολίες, κάποιες φορές έχουμε την τάση να τα βάζουμε με όλους τους άλλους και να μας φταίνε όλοι οι άλλοι. Όπως διάβαζα στο ίντερνετ μια από τις προηγούμενες μέρες, κάποιος έγραφε, «Όσοι είστε στη δουλειά, πατήστε like. Όσοι είστε σε παραλία, πατήστε μοβ μέδουσα». Και εγώ ήμουνα σε παραλία εκείνη τη μέρα, δεν πάτησα μοβ μέδουσα. Και σίγουρα η λύση όταν νιώθουμε ότι πνιγόμαστε, ότι μας παίρνει από κάτω, δεν είναι να τα βάζουμε με όλους τους άλλους. Όταν νιώθουμε αδύναμοι, η λύση δεν είναι να πελαγώνουμε, αλλά να παίρνουμε δύναμη από κάπου αλλού. Και θέλω σήμερα να δούμε κάτι που μπορεί να μας δώσει την χάρη και τη δυνατότητα και μια άλλη οπτική στο πώς βλέπουμε τη ζωή μας όταν μας παίρνει από κάτω, όχι μόνο τώρα μέσα στο καλοκαίρι, αλλά και μέσα στο χειμώνα και σε κάθε μέρα της ζωής μας. Για να καταλάβουμε καλύτερα την περικοπή που διαβάσαμε πριν από το βιβλίο της Εξόδου και στην οποία θα έρθουμε, θέλω να καταλάβουμε ότι αυτό που λέει εκεί ξεκινάει από κάτι πολύ νωρίτερα. Ξεκινάει ήδη από τη δημιουργία, γιατί όταν ο Θεός δημιουργεί τους ανθρώπους, τι κάνει, τους λέει να βασιλεύσετε πάνω στη γη, που τους λέει όλη η γη είναι δική σας, βασιλέψτε σε όλη τη γη. Όταν λέει κατακυριεύσατε όλη τη γη, δεν το λέει με την κακή έννοια, εκμεταλλευτείτε, καταστρέψτε όλη τη γη, το λέει με την καλή έννοια, τους λέει βασιλέψτε σε όλη τη γη. Και επίσης, όταν λέει ότι ανέθεσε στους ανθρώπους να λειτουργούν τον κήπο της ΕΔΕΜ, η λέξη λειτουργούν, που χρησιμοποιείται εκεί πέρα στο εβραϊκό κείμενο, είναι ακριβώς η ίδια λέξη που χρησιμοποιείται για τους ιερείς στη σκηνή του μαρτυρίου. Και αν το σκεφτείτε και σήμερα, η λέξη λειτουργία μπορεί να σημαίνει είτε κάτι εντελώς πρακτικό, η λειτουργία του κλιματιστικού, ή μπορεί να σημαίνει κάτι ιερό, η θεία λειτουργία. Η ίδια λέξη, λειτουργία, μπορεί να έχει δύο τελείως διαφορετικές έννοιες και ακριβώς αυτό συμβαίνει εκεί πέρα. Οπότε όταν λέει ότι ο Θεός ανέθεσε στους ανθρώπους να λειτουργούν τον κήπο, δεν εννοεί απλά τους έβαλε να κλαδεύουν τα φυτά και να ταΐζουν τα ζώα, τους έβαλε να είναι εκεί και να λειτουργούν όλη η ζωή τους, να είναι μια θεία λειτουργία, μια λατρεία. Τους έβαλε στον κήπο να είναι βασιλείς και ιερείς και τους λέει γεμίστε όλη τη γη με την εικόνα μου. Σας έφτιαξα κατ' εικόνα μου, τώρα η αποστολή σας είναι να ζείτε σαν βασιλείς και ιερείς και να γεμίσετε όλη τη γη με την εικόνα μου. Ζήστε σαν βασιλείς με το να δείχνετε πόσο να είστε μια εικόνα του Θεού που βασιλεύει με καλοσύνη και βασιλέψτε κι εσείς με καλοσύνη στην καθημερινότητά σας. Είστε ιερείς γιατί αντιπροσωπεύετε το Θεό, είστε μια εικόνα του Θεού, μια ζωντανή λατρεία του Θεού στη ζωή σας και γι' αυτό γεμίστε με αυτήν την εικόνα όλη τη γη. Αυτό λοιπόν είναι ο κόσμος που δημιουργεί ο Θεός. Αυτή είναι η κανονικότητα που δημιουργεί ο Θεός. Και μετά έρχεται η πτώση. Και ενώ ο Θεός τους είχε δώσει αυτήν την τριπλή αποστολή, βασιλείς, ιερείς και όλη η γη να γεμίσει, οι άνθρωποι αποτυγχάνουν και στα τρία. Γιατί αντί για βασιλείς γίνονται δούλοι στην αμαρτία, αντί για ιερείς, σύντομα, και που λατρεύουν το Θεό, σύντομα λατρεύουν άλλους θεούς, αντί να γεμίσουν όλη τη γη με την εικόνα του Θεού. Μας λέει λίγο παρακάτω, οι άνθρωποι είχαν γεμίσει όλη τη γη με την αμαρτία τους. Αποτυχία στην αποτυχία στην αποτυχία. Και μέσα σε όλη αυτή την αποτυχία έρχεται ο Θεός και δίνει την ελπίδα και λέει ότι παρόλα αυτά, παρόλο που τα κάνατε μαντάρα, εγώ θα στείλω έναν απόγονο της γυναίκας, ο οποίος θα φέρει την επιστροφή στην αρχική κανονικότητα που είχα σχεδιάσει. Και όλη η υπόλοιπη γραφή είναι το πώς ο Θεός δουλεύει και εργάζεται ώστε να έρθει αυτή η επιστροφή στην κανονικότητα που διαβάσαμε στη δημιουργία. Και αν το καλοσκεφτείτε, αυτό αλλάζει το πώς βλέπουμε όλη τη βίβλο. Όχι σαν ένα ανθολόγιο από ιστορίες άσχετες μεταξύ τους, αλλά σαν μία ιστορία του πώς αυτή ήταν η κανονικότητα, χάθηκε και όλο το υπόλοιπο είναι το πώς ο Θεός εργάζεται για να έρθει αυτή η επιστροφή στην κανονικότητα. Δίνει λοιπόν ο Θεός την υπόσχεση για τον απόγονο της γυναίκας. Λέμε, ωραία, άντε να δούμε. Και διαβάζουμε ότι έκανε έναν απόγονο η γυναίκα και μάλιστα έκανε κι άλλους. Και λες, ωραία, κάποιος από αυτούς θα είναι αυτός που υποσχέθηκε ο Θεός που θα φέρει την λύση, που θα φέρει την αποκατάσταση. Και λέει, απλά να δούμε ποιος από όλους. Και ο πρώτος βιολογικός απόγονος της γυναίκας, όχι απλά δεν είναι αυτός που θα φέρει αποκατάσταση, αλλά είναι αυτός που κάνει τα πράγματα χειρότερα, γιατί σκοτώνει τον ίδιο του τον αδερφό. Και δεν είναι μόνο ότι ο Κάιν σκοτώνει τον αδερφό του, είναι ότι από εκεί και μετά αρχίζει συνεχώς το πράγμα να χειροτερεύει και να χειροτερεύει και οι απόγονοι του Κάιν γίνονται χειρότεροι από τον ίδιο τον Κάιν και οι δικοί τους απόγονοι ακόμα χειρότεροι. Κάποια στιγμή το πράγμα φτάνει στο απροχώρητο. Ο Θεός λέει λοιπόν, φτάνει, γενική καθαριότητα. ώρα για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Και ο Θεός στέλνει τον κατακλυσμό, γιατί δεν στέλνει ένα ηφαίστειο. Στέλνει τον κατακλυσμό, μεταξύ άλλων, και να δείξει ότι καθαρίζει τη γη, όπως εμείς καθαρίζουμε το σπίτι μας με νερό, ο Θεός καθαρίζει όλη τη γη από την αμαρτία με την οποία είχαν γεμίσει οι άνθρωποι τον κόσμο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε επανεκκίνηση. Πώς κάνουμε επανεκκίνηση στον υπολογιστή μας, όταν κολλάει, ο Θεός λέει λοιπόν επανεκκίνηση. Και με τον κατακλυσμό καθαρίζει όλη τη γη και μένει μόνο μία οικογένεια. Δεν με εντάξει, αυτή είναι ο Νόε που ήταν ο πάτερ φαμίλιας, ήταν ένας πολύ πιστός άνθρωπος. Λέμε αυτή θα είναι η Αγία Οικογένεια, κάποιος από τους απογόνους αυτού του ανθρώπου θα είναι ο απόγονος που περιμέναμε. Και τώρα που έμεινε μόνο η Αγία Οικογένεια, τι στο καλό θα γίνει ένα καινούριο ξεκίνημα. Και μαντέψτε, τα πράγματα συνεχίζουν να πάνε χειρότερα. Από το κακό στο χειρότερο. Μάλιστα τα πάνε οι απόγονοι των απογόνων του Νόε, τα πάνε χειρότερα από τους προηγούμενους. Και η αμαρτία τους και η απομάκρυνσή τους από το Θεό φτάνει ταβάνι όταν φτάνουν στο σημείο να χτίσουν τον πύργο της Βαβέλ. Λένε θα χτίσουμε ένα πύργο που θα φτάνει μέχρι τον ουρανό για να μην γίνουμε εμείς θεοί στη θέση του Θεού. Οπότε καταλαβαίνετε το πρόβλημα σε αυτόν τον πύργο δεν ήταν το ύψος του κτηρίου, ήταν το ύψος της αλαζονίας τους. Οπότε το διαβάζει κάποιος όλο αυτό και απελπίζεται. Λέει δεν υπάρχει καμία ελπίδα σωτηρίας. Ο Θεός τα δοκίμασε όλα. Οι άνθρωποι ξανά αποτυγχάνουν. Τους έβαλε ένα πράγμα να μην κάνουν, το έκαναν. Αυτό το ένα που δεν έπρεπε να κάνουν. Τους καθαρίζουν, τους κάνουν μια επανεκκίνηση, πάλι τα ίδια. Ξανά και ξανά. Τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Και εκεί που λες, τα παρατάω, σηκώνω τα χέρια ψηλά, δεν υπάρχει καμία ελπίδα σωτηρίας για την ανθρωπότητα και για αυτόν τον πλανήτη. Διαβάζουμε ότι ο Θεός καλεί έναν γεράκο λίγο πριν τα 100. Καλεί τον κανένα. Καλεί έναν άνθρωπο που δεν είχε καν παιδιά. Αυτός θα φέρει, από αυτόν θα έρθει ο απόγονος της γυναίκας που δεν έχει καν δικούς τους απογόνους. Και του λέει, ξέρεις, Αβραάμ, εκείνη η υπόσχεση για τον απόγονο της γυναίκας θα έρθει μέσα από τη δική σου γυναίκα. Ο Θεός χρησιμοποιεί τον κανένα. Και αν νιώθεις ότι στη ζωή σου είσαι ο κανένας, ότι στη δουλειά σου είσαι ο κανένας, ότι δεν μπορείς να αλλάξεις τίποτα γύρω σου, ότι κανείς δεν σου δίνει σημασία, να λες τι να κάνω εγώ, τι μπορώ να αλλάξω εγώ, δεν μπορώ να αλλάξω ούτε τη δυσκολία που έχω στη ζωή μου, τον κόσμο θα αλλάξω. Εκεί που είσαι απελπισμένος και νιώθεις ότι είσαι ο κανένας, θυμή σου, ο Θεός πολλές φορές χρησιμοποιεί τον κανένα. Και λέει στον Αβραάμ, Αβραάμ ξέρεις κάτι, όχι μόνο από σένα θα έρθει εκείνος ο απόγονος της γυναίκας που περιμέναμε, αλλά από σένα θα ευλογηθούν όλα τα έθνη. Και αυτό κάποιος το διαβάζει, λέει μισό λεπτό, αυτό κάτι μου θυμίζει. Είχε πει ο Θεός, η ευλογία αυτή που είχε κάνει στην Εδέμ να γεμίσει σε όλη τη γη. Και τώρα τι λέει εδώ στον Αβραάμ, λοιπόν ξέρεις κάτι, θα αποκαταστήσω και αυτό. Μέσα από εσένα, μέσα από τους δικούς σου, από το δικό σου απόγονο, η ευλογία μου θα έρθει σε όλη τη γη, σε όλα τα έθνη. Το σχέδιο που ήταν του Θεού από την αρχή, του λέει θα έρθει σε όλα τα έθνη. Έτσι λοιπόν από τον Αβραάμ που ήταν ο κανένας δημιουργείται ένας λαός. Ο λαός του Θεού δημιουργείται, λες ωραία, καλά πάμε. Και μετά από λίγο ο λαός του Θεού υποδουλώνεται και λες δεν πάμε καλά. Και ενώ ο λαός του Θεού είναι υπόδουλος στην Αίγυπτο και είναι δούλοι στην Αίγυπτο, ο Θεός τους ελευθερώνει από εκεί ανοίγοντας τη θάλασσα για να περάσουν. Και λες ωραία τώρα πάμε ξανά κάπως καλύτερα. Για να δούμε πώς θα πάει αυτή η ιστορία, πώς θα έρθει αυτή η επιστροφή στην κανονικότητα που περιμέναμε. Ο Θεός λοιπόν ελευθερώνει το λαό του και λίγο μετά τους δίνει τον νόμο του, αυτό που όλοι ξέρουμε ως τις 10 εντολές. Αλλά τώρα προσέξτε αδερφοί το εξής. Οι 10 εντολές δίνονται στο κεφάλαιο 20 της Εξόδου. Αυτό που διαβάσαμε πριν είναι το κεφάλαιο 19 της Εξόδου. Δηλαδή ο Θεός δεν έχει δώσει ακόμα τις εντολές και αυτό είναι σημαντικό γιατί αλλάζει το πώς θα διαβάσουμε όλη αυτή την ιστορία. Γιατί αν ο Θεός απλά μια μέρα σε συναντούσε και σου έλεγε «Γεια σου, είμαι ο Θεός, λοιπόν θα κάνεις αυτό, 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 αυτό και αυτό. Αυτό επιτρέπεται, αυτό δεν επιτρέπεται, μη αυτό, μη εκείνο, μη το άλλο, πρέπει αυτό, πρέπει εκείνο, πρέπει το άλλο». Θα ήταν τελείως διαφορετικό αυτό από αυτό που διαβάσαμε σήμερα. ο Θεός πριν τους δώσει τον νόμο του, τους θυμίζει τρία πράγματα. Και αυτά τα τρία πράγματα μεταμορφώνουν και τη δική μας ζωή, μεταμορφώνουν το πώς βλέπουμε και εμείς τη σχέση μας με τον Θεό. Και αυτά τα τρία είναι η ιστορία, η αποστολή και οι εντολές. Αλλά προσέξτε, με αυτή τη σειρά. Η ιστορία, η αποστολή και οι εντολές. Και μπορεί να ακούγονται περίεργες σαν λέξεις, θα καταλάβετε αμέσως τι σημαίνουν. Και θέλω να πω το εξής, ότι ακριβώς το να καταλάβουμε τι σημαίνουν αυτά τα τρία, μας βοηθάει όχι μόνο για να καταλάβουμε εμείς καλύτερα τη Γραφή ή την ιστορία του πώς εργάζεται ο Θεός, αλλά μας βοηθάει και να εξηγήσουμε καλύτερα σε άλλους, είτε μιλάμε σε κάποιον φίλο μας για το Θεό και σου λέει «Δεν ενδιαφέρομαι», είτε μιλάμε στα παιδιά μας για το Θεό και σου λένε «Ωχ, τι είναι όλα αυτά τα πρέπει που έχει ο χριστιανισμός», είτε μιλάμε σε κάποιον άλλον. Αυτά που θα δούμε σήμερα, αυτά τα τρία, η ιστορία, η αποστολή και οι εντολές, αν καταλάβουμε τη σχέση που έχουν αυτά τα τρία, μας βοηθάνε να καταλάβουμε πολύ διαφορετικά το πώς εργάζεται ο Θεός και τότε και σήμερα. Λοιπόν, προσέξτε τι γίνεται. Συνήθως, εμείς εστιάζουμε κατευθείαν στις εντολές. Γι' αυτό και οι 10 εντολές είναι από τα πιο γνωστά κομμάτια ολόκληρης της Γραφής και είναι στο επόμενο κεφάλαιο. Και θυμάμαι κάποιον φίλο μου να συζητάμε πριν από χρόνια και να μου λέει «Μα καλά, τι Θεός είναι αυτός που λέει μη φωνεύσεις, μη το ένα, μη το άλλο, τι Θεός είναι αυτός που είναι όλο μη και πρέπει». Αλλά και πόσες φορές και εμείς οι ίδιοι κάποια στιγμή σκεφτήκαμε γιατί ο χριστιανισμός να έχει τόσα μη και τόσα πρέπει. Και αν έλειπε αυτή η συγκεκριμένη εντολή, πόσο πιο εύκολη θα ήταν η ζωή μου. Θέλω να σκεφτείτε το εξής. Φανταστείτε για λίγο ότι εδώ δεν ήμασταν μια εκκλησία, αλλά ήμασταν μια σχολή εκπαίδευσης ναυαγοσωστών. Ωραία. Είμαστε λοιπόν, έχουμε μαζευτεί εδώ πέρα για να σας εκπαιδεύσουμε, κυρίες και κύριοι, για το πώς να γίνετε ναυαγοσώστες. Στη διάρκεια αυτής της εκπαίδευσης, να ξέρετε, τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Πρέπει να προσέχετε τη διατροφή σας. Πρέπει να μην ξενυχτάτε, ώστε να μην ξυπνήσετε και να πάτε αμάνε, πρέπει να είμαι στην παραλία πριν 3 ώρες. Πρέπει να είστε στην ώρα σας. Πρέπει να μάθετε να διαχειρίζεστε τον καυτό ήλιο. Μην κοιτάτε σήμερα που βρέχει, όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι. Πρέπει να μάθετε να διαχειρίζεστε τη ζέστη. Πρέπει να μάθετε πρώτες βοήθειες. Πρέπει να μάθετε να διαχειρίζεστε δύσκολους ανθρώπους. Δεν πρέπει να κάνετε αυτό, εκείνο, το άλλο. Ωραία. Θα ξεκινούσε μια τέτοια εκπαίδευση και θα άρχισε. Και ενώ θα ακούγαμε αυτή την εκπαίδευση, θα σκεφτόμασταν μέσα μας, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά αυτό είναι για μένα. Θέλω να ζήσω κάτι τέτοιο. Οπότε, αν είσαι. Και φανταστείτε τώρα το εξής. Φανταστείτε κάποιον που έχασε, επειδή έψαχνε να βρει πάρκινγκ, έχασε τα πρώτα 5 λεπτά της εισαγωγής που καλωσόριζε τους άλλους σε μια ναυαγοσωστική σχολή και δεν έχει καταλάβει ακριβώς που μπήκε, γιατί του είπε απλά ένας φίλος του «Έλα». Και μπαίνει και δεν ακούει ότι είμαστε σε μια ναυαγοσωστική σχολή, ακούει απλά όλα αυτά τα μη και τα πρέπει. Δεν πρέπει να ξενυχτάς, δεν πρέπει να τρως το ένα, πρέπει να προσέχεις το άλλο, πρέπει να είσαι στην ώρα σου. Τι έγινε, ρε παιδιά, πού ήρθαμε? Ακούει τον εκπαιδευτή, ας πούμε, να λέει «Δεν πρέπει να τρώτε πιτόγυρα, δεν πρέπει αυτό». Τι λέει αυτός? Οπότε, αν δεν έχει καταλάβει πού ήρθε και έχει ακούσει μόνο το κομμάτι των εντολών, είναι θέμα χρόνου, στην καλύτερη περίπτωση να τον πιάσει ο εκπαιδευτής στο υπόγειο να τρώει πιτόγυρα στα κρυφά και στη χειρότερη περίπτωση να φύγει τρέχοντας. Και αν το καλοσκεφτείτε, πολλές φορές συμβαίνει το ίδιο και στην πνευματική ζωή. Αν έχω καταλάβει στο περπάτημα με τον Θεό μόνο τα μη και τα πρέπει και τις εντολές, τότε στην καλύτερη περίπτωση θα τα παραβιάζω στα κρυφά και στη χειρότερη θα φύγω από την εκκλησία, γιατί θα λέω «Δεν αντέχω πια αυτόν τον καταπιεστικό Θεό που μου βάζει όλα αυτά τα μη και τα πρέπει». Αν λοιπόν ήταν μόνο το θέμα με τις εντολές, θα έλειπε κάτι πολύ σημαντικό. Αν ήταν μόνο οι εντολές. Αλλά θυμηθείτε, οι εντολές είναι το τρίτο σε αυτήν τη λίστα. Όμως το να ξέρω ότι ποια είναι η αποστολή, ότι λοιπόν είμαστε σε αποστολή, είμαστε ναυαγοσώστες, είμαστε εδώ για να σώζουμε ζωές, για να σώζουμε ανθρώπους που θα πνίγονταν στα βάθη της θάλασσας αν δεν ήμασταν εμείς εκεί. Αυτό το να γνωρίζω ότι υπάρχει αποστολή, υπάρχει νόημα, υπάρχει κάποιος σκοπός που γίνονται αυτά, δεν είναι επειδή θέλω να ταλαιπωρούμε. Αν ξέρω την αποστολή, αυτό αλλάζει πώς βλέπω όλα τα υπόλοιπα. Γιατί θα πω, α, αν αυτό έχει ένα νόημα. Έχει ένα νόημα να στερηθώ εγώ κάτι, αν είναι να σώσω μια ζωή. Έχει ένα νόημα να κοιμηθώ πιο νωρίς σήμερα το βράδυ, για να μπορέσει κάποιος που υπό άλλες συνθήκες θα πνιγόταν να κοιμηθεί μαζί με την οικογένειά του σήμερα το βράδυ ξανά. αντί να είναι στο νεκροτομείο ή στο νοσοκομείο. Λέω, αν ξέρω γιατί τα κάνω όλα αυτά, αν ξέρω ποια είναι η αποστολή μου, ότι η αποστολή μου είναι να είμαι ναυαγωσώστης και να σώζω ανθρώπους, αυτό με βοηθάει να δω πολύ διαφορετικά το γιατί να μπω σε αυτή τη διαδικασία και σε αυτή την εκπαίδευση και σε αυτόν τον τρόπο ζωής μετά. Και βλέπετε πολλές φορές ένα πράγμα που μπορεί να μας διαφεύγει να εξηγήσουμε στα παιδιά μας, δεν είναι μόνο τα μη και τα πρέπει, είναι το ποια είναι η αποστολή μας. Γιατί χρειάζεται να υπακούω τον Θεό? Γιατί ο Θεός με καλεί σε αυτόν τον τρόπο ζωής? Γιατί είμαι σε αποστολή? Ο Θεός μας έχει βάλει σε μια αποστολή για να σώζουμε ζωές, να σώζουμε τους άλλους, να μεταφέρουμε τα νέα της σωτηρίας Του στον κόσμο γύρω μας. Οπότε, αν δεν είναι μόνο οι εντολές, αλλά είναι και η αποστολή, αυτό αλλάζει όλα τα υπόλοιπα. Αλλά θα πει κάποιος το εξής: ωραία όλα αυτά, αλλά μπορεί κάποιος να σκέφτεται, okay, κατάλαβα την αποστολή, κατάλαβα και τις εντολές, όλο το πακέτο ξεκάθαρο, αλλά ποιος σου είπε, ρε φίλε, ότι εγώ θέλω να γίνω ναυαγωσώστης? Εντάξει, να υπάρχουν ναυαγωσώστες, δεν λέω, καλό είναι. Καλό έργο κάνουν οι άνθρωποι και μπράβο τους, αλλά ποιος σου είπε ότι θέλω εγώ να γίνω ναυαγωσώστης και να υποστώ όλες αυτές τις κακουχίες? Όρεξη έχω εγώ να σώζω αυτούς τους χαζούς που πνίγονται? Δεν μου φτάνουν τα δικά μου προβλήματα? Ωραία όλα αυτά που λες, εγώ δεν θέλω να γίνω ναυαγωσώστης. Ή κάποιος άλλος να πει, και ποιος εσύ, ρε φίλε, που θα μου πεις τι θα κάνω? Εγώ θα γίνω ναυαγωσώστης με τον δικό μου τρόπο ή θα γίνω αν και όποτε το θελήσω. Λοιπόν, μπορεί κάποιος να έχει καταλάβει και την αποστολή και τις εντολές, αλλά αν λείπει η ιστορία, μπορεί να είναι το κομμάτι του παζλ που λείπει. Γιατί δεν θέλεις να γίνεις ναυαγωσώστης, να κακουχίσεις και αυτά έτσι όπως το ακούς. Λες, καλό πράγμα, να το κάνει κάποιος άλλος. Για μένα δεν είναι, δεν χρειάζεται. Εκτός αν κάποτε εσύ πνιγώσουν στη θάλασσα και κάποιος ναυαγωσώστης έσωσε εσένα. Και στην προσπάθειά του να σώσει εσένα, πέθανε για σένα και λίγο πριν πεθάνει, εκεί που ήταν στην παραλία, το τελευταίο πράγμα που έκανε πριν πεθάνει, σου είπε, τώρα εσύ σώζε άλλους. Αλλάζει αυτό το πώς ακούμε όλα τα προηγούμενα? Βλέπετε πώς η ιστορία τα αλλάζει όλα. Να το κάνω λίγο χειρότερο, να την κάνω χειρότερη την ιστορία. Φανταστείτε όχι μόνο να γίνει αυτό που μόλις περιέγραψα, αλλά φανταστείτε πριν να γίνει αυτό, πριν να βρεθώ να πνίγομαι στη θάλασσα, στα βαθιά, ο ναυαγωσώστης να μου είχε πει και να μου είχε φωνάξει, μην πάτε στα βαθιά, έχει κύματα σήμερα. Πηγαίνετε μέχρι τη σημαδούρα, μην πάτε πιο βαθιά, έχει ρεύματα και κύματα. Θα πνιγείτε, μην πάτε εκεί. Και εσύ να τον είχες γράψει μπροστά στα μούτρα του. Ή και να του είχες πει, α, παράτα μας, ρε φίλε, που θα μου πεις τι θα κάνω. Μωρό είμαι. Δεν ξέρω εγώ να κολυμπάω. Αν έχει κύματα, δεν ξέρω να σώσω τον εαυτό μου. Και παρόλα αυτά, εσένα που τον έγραψες μπροστά στα μούτρα του, που τον έβρισες, που τον αγνόησες, παρόλα αυτά αυτός όχι μόνο σε έσωσε όταν βρέθηκες να πνίγεσαι στα βαθιά, αλλά και έδωσε τη ζωή του για σένα. Αυτό σε κάνει να σκέφτεσαι την ναυαγωσωστική πολύ διαφορετικά. Σε κάνει να σκέφτεσαι ότι είμαι εδώ πέρα και είμαι σε αποστολή για να σώζω ζωές, γιατί κάποιος άλλος έσωσε τη δική μου ζωή. Και με έσωσε, όχι επειδή εγώ ήμουν καλός και οι άλλοι ήταν πιο χαζοί, αλλά ίσα-ίσα επειδή εγώ ήμουν ο χαζός. Επειδή εγώ τον έγραψα και παρόλα αυτά με έσωσε. Υπάρχει μια ιστορία που νοηματοδοτεί και την αποστολή και τον τρόπο ζωής μέσα από τις εντολές. Οπότε προσέξτε τι κάνει εδώ ο Θεός σε αυτή την περικοπή που διαβάσαμε. Κάνει ακριβώς αυτό. Τι λέει στους Ισραηλίτες πριν τους δώσει τις 10 εντολές? Οι εντολές έρχονται τρίτες σε αυτήν την ιστορία. Και τι έρχεται πριν τις εντολές? Μαντέψτε, ακριβώς η ιστορία και η αποστολή. Ποια είναι η ιστορία στο κεφάλαιο 19? Τους διαβάζουμε, διαβάζουμε στο εδάφιο 4. Τι λέει ο Θεός στους Ισραηλίτες? Τους θυμίζει την ιστορία. Τους λέει, είδατε τα όσα έκανα στους Αιγύπτιους και πώς σας σήκωσα πάνω σε φτερούγες αετού και σας έφερα κοντά μου. Όλα ξεκινάνε από την ιστορία του τι έκανε ο Θεός για εμάς. Όλα ξεκινάνε από το τι έκανε ο Θεός για εμάς. Όλα είναι δική του πρωτοβουλία, όχι δική μας. Αν ζητάει κάτι, το ζητάει Αν ζητάει εμείς να κάνουμε κάτι, τον ζητάει γιατί πρώτα εκείνος έκανε κάτι που δεν, μπορούμε ποτέ να, δεν μπορούσαμε ποτέ να κάνουμε εμείς και δεν μπορούμε ποτέ να ξεπληρώσουμε εμείς. Αλλά όλα ξεκινάνε από την ιστορία. Εγώ σας έσωσα, σας έβγαλα από εκεί που ήσασταν δούλοι. Σας κουβάλισα σαν πάνω σε φτερούγες αετού. Ξεκινάει με την ιστορία. Και αμέσως μετά από την ιστορία έρχεται η αποστολή. Τους λέει, η αποστολή σας είναι, εδάφιο 6, θα είστε για μένα βασίλειο ιερέων και έθνος άγιο σε όλα τα έθνη. Πρώτα είναι η ιστορία, εγώ σας ελευθέρωσα. Μετά είναι η αποστολή, θα είστε για μένα βασιλείς και ιερείς σε όλα τα έθνη. Και λες, όπα, μισό λεπτό, κάτι μου θυμίζει αυτό. Τι μου θυμίζει? Η επιστροφή στην κανονικότητα. Τι ήθελε ο Θεός στην αρχή? Να είναι όλη η ανθρωπότητα, να είναι βασιλείς, ιερείς και η εικόνα του να φτάνει σε όλη τη γη. Και τι λέει στους Ισραηλίτες? Θυμάστε, είμαστε σε μια αποστολή. Η αποστολή είναι να είστε εσείς ένας λαός, ο λαός του Θεού που θα είναι βασιλείς και ιερείς και θα λάμπει το φως το δικό μου σε όλα τα έθνη, ώστε να γεμίσει η γη με την εικόνα τη δική μου, με ανθρώπους που να ζουν σαν αυτό που θέλω εγώ, που θα αντανακλούν εμένα. Θα είστε βασιλείς, όχι με την έννοια ότι θα διατάζετε άλλους, αλλά με την έννοια ότι θα, όπως εγώ κυβερνάω τον κόσμο με αγάπη, έτσι κι εσείς θα ζείτε με αγάπη. Όπως εγώ κυβερνάω τον κόσμο με χάρη, έτσι εσείς θα ζείτε αυτή τη ζωή με χάρη, με τους γύρω σας. Όπως εγώ δείχνω μακροθυμία και έλεος, έτσι κι εσείς θα δείχνετε μακροθυμία και έλεος. Θα βασιλεύετε όπως εγώ βασιλεύω, δηλαδή θα ζείτε όπως εγώ ζω. Και σε αυτήν την ζωή δεν θα ζείτε σαν θύματα, είστε παιδιά του βασιλιά. Βασικά είστε βασιλιάδες εσείς οι ίδιοι. Και είστε ιερείς, γιατί ο ιερέας τι κάνει? Μεσολαβεί ανάμεσα στο Θεό και στους υπόλοιπους ανθρώπους και λέει τώρα όλοι εσείς θα είστε ιερείς. Όχι με την έννοια ότι θα θυμιατίζετε με το λιβάνι, αλλά με την έννοια ότι όλοι σας μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον Θεό. Αλλά όλοι σας μπορείτε να πάτε και σε αυτόν τον φοβερά άγιο και τρομακτικό Θεό που διαβάσαμε πριν, που κατέβηκε το σύννεφο και ταρακουνιόταν το βουνό. Όλοι μπορείτε, λέει, να έχετε πρόσβαση σε αυτόν τον Θεό, να του μιλάτε και να σας μιλάει. Και επίσης αυτός ο Θεός μέσα από εσάς θέλει να εργαστεί και να διακηρύξει τη σωτηρία που έκανε σε όλους τους γύρω σας. Αυτό θα πει ιερείς. Και να είστε εικόνα του Θεού, να σε βλέπουν πώς βλέπεις ένα παιδί και λες φωτοτυπία ο πατέρας του είναι. Τότε δεν είχαν φωτοτυπικά, είχαν εικόνες, ίδιος ο πατέρας σου. Ίδιος ο πατέρας σου. Τώρα προσέξτε τι γίνεται όμως. Αν κάποιος διαβάσει λοιπόν ότι εσείς είστε έθνος άγιο, γένος, μια γενιά εκλεκτή, ξεχωρισμένη από τα άλλα έθνη, μπορεί να μπει στον πειρασμό να το διαβάσει ελιτίστικα. Α, εμείς είμαστε οι πιο άγιοι, εμείς είμαστε οι καλύτεροι. Κάποιος που είναι στο λαό του Θεού θα πει, εμείς είμαστε λοιπόν οι πιο καλοί, οι πιο άγιοι, οι πιο πνευματικοί. Αλλά σκεφτείτε λίγο, αδερφοί, το εξής. Αυτό το τρίπτυχο που διαβάσαμε τώρα, που λέει βασιλείς, ιερείς και εικόνα του Θεού στα έθνη. Σκεφτείτε λίγο το εξής. Είμαστε βασιλείς. Σε ποιους? Α, στους άλλους φυσικά, ωραία. Όλοι θέλουμε να είμαστε αρχηγοί, όλοι θέλουμε να είμαστε βασιλιάδες στους άλλους. Ιερείς, σε ποιους? Μάλλον όχι στον εαυτό μας ή μεταξύ μας. Αντιπροσωπεύουμε το Θεό στους άλλους. Αλλά το έθνος Άγιο και η εικόνα του σε όλα τα έθνη είναι ότι εμείς είμαστε πιο Άγιοι από εσάς, ή για να γυρίσω πίσω στο παράδειγμα του Ναυαγωσώστη, εμείς ξέρουμε καλύτερο κολύμπι από εσάς, εμείς δεν είμαστε χαζοί για να κολυμπάμε στα βαθιά όπως εσείς, ή ακριβώς επειδή θυμόμαστε την ιστορία μας και το ποιοι είμαστε, καταλαβαίνουμε ότι κάποτε εμείς πνιγόμασταν. Οπότε αν εγώ σήμερα ζω ξεχωριστά, αυτό δεν με κάνει εμένα καλύτερο. Ζω ξεχωριστά ακριβώς επειδή αναγνωρίζω ότι δεν είμαι καλύτερος από τους άλλους. Και γι' αυτό όταν μιλάω μαζί τους για το πόσο ο Θεός έσωσε εμένα, το κάνω όχι αφιψηλού, χαζί, ελάτε να σας πω πώς να σωθείτε, αλλά ξέρεις κάτι, και εγώ ήμουνα εκεί που είσαι σήμερα. Και ο Θεός άλλαξε τα πάντα στη ζωή μου. Όχι λοιπόν να ξεχωρίζουμε για να λέμε μπράβο μας, αλλά να ξεχωρίζουμε ώστε και οι άλλοι να το βλέπουν αυτό το ξεχωριστό που ζούμε και να λένε θέλω και εγώ αυτό το ξεχωριστό στη ζωή μου. Να βλέπουν την εικόνα, την αντανάκλαση του Θεού στη ζωή μας και να θέλουν και αυτοί να ζήσουν αυτήν την εικόνα. Οπότε βλέπετε είναι η ιστορία, ο Θεός έκανε κάτι και μας έσωσε σε εμάς που δεν το αξίζουμε. Γι' αυτό μας έβαλε σε αποστολή, μας έσωσε εμάς ώστε εμείς να σώζουμε άλλους και τώρα μας δίνει τον τρόπο ζωής να αποστέλει ο Θεός να ζούμε. Και εκεί έρχονται οι εντολές. Τώρα κάποιος μπορεί να ρωτήσει σε αυτό το σημείο το εξής. Καταλαβαίνω για αυτόν που σώθηκε, που ήταν μέσα και πνιγότανε και ο Θεός και ο Ναυαγωσός τον έβγαλε και τον έσωσε. Αλλά εγώ ποτέ δεν βρέθηκα στα βαθιά να πνίγομαι. Εγώ από μικρός μεγάλωσα μέσα στην εκκλησία, πάντα ήμουν καλό παιδί, πάντα πήγαινα στο Κυριακό σχολείο, στον Όμιλο, στην εκκλησία. Ποτέ δεν πήγα να ζήσω σαν τους αμαρτωλούς, σαν τους κακούς. Εγώ ποτέ δεν μπορώ να βιώσω αυτή την ιστορία τόσο καλά, γιατί εγώ ποτέ δεν βρέθηκα στα βαθιά να πνίγομαι. Ενώ αν ήμουν στα βαθιά και πνιγόμουν, τότε θα την είχα καταλάβει καλύτερα αυτή την ιστορία και τότε πραγματικά θα είχα περισσότερο ζήλο για το Θεό, αλλά επειδή η ζωή μου ήταν πάντα μέσα στην εκκλησία ή θα λέγαμε πάνω στην παραλία και όχι μέσα στα ακύματα, εγώ δεν νιώθω αυτό το βάρος για αυτήν την ιστορία. Το έχετε σκεφτεί ποτέ αυτό? Αν κάποιος έχει μεγαλώσει μέσα στην εκκλησία, είναι πολύ πιθανό να το έχει σκεφτεί αυτό πολλές φορές. Μέχρι που συζητάς με κάποιον που κάποτε βρέθηκε ο ίδιος στα βαθιά και ενώ σκεφτόσου, εσύ έχεις ζήσει περιπέτειες, έχεις δει τον ωκεανό στα βαθιά, σου λέει, είσαι τρελός. Εγώ είδα το χάρο με τα μάτια εκεί. Εγώ θα ήθελα να είμαι σαν εσένα, όχι εσύ σαν εμένα. Ο Θεός εσένα σε έσωσε, ξέρεις γιατί, και εσένα σε έσωσε ο Θεός. Απλά εμένα με έσωσε ενώ πνιγόμουν στα βαθιά. Ενώ εσένα σε έσωσε από το να μην πας ποτέ στα βαθιά. Αλλά και εσένα και εμένα ο Θεός μας έσωσε. Γιατί αν δεν ήταν ο Χριστός, ήταν θέμα χρόνου να βρεθείς εσύ σε εκείνα τα βαθιά και σε πιο βαθιά. Αυτή η αίσθηση ότι εγώ είμαι καλύτερος ή εγώ είμαι καλός είναι η μεγαλύτερη παγίδα που μπορούμε να βάλουμε στον εαυτό μας από το να σκεφτούμε ότι αυτή η ιστορία είναι η ιστορία κάποιων άλλων. Όχι, είναι και η δική μας ιστορία. Και γι' αυτό ο Θεός μας λέει δες και τα τρία. Δες αυτήν την ιστορία του πώς ο Θεός σε έσωσε, δες την αποστολή που σου έχει βάλει όπως έσωσε εσένα να σώζεις εσύ και άλλους και ζήσε με τον δικό του τον τρόπο. Και αυτή η αποστολή να είστε βασιλείς και ιερείς και ένα έθνος που θα αντανακλά το φως του και την εικόνα του Θεού σε όλα τα έθνη δίνεται τότε στο λαό Ισραήλ. Λες ωραία, το βρήκαμε, τα καταφέραμε και τι είναι όλη η υπόλοιπη ιστορία της Παλιάς Διαθήκης? Ότι ο λαός του Θεού αποτυγχάνει στην αποστολή του συνεχώς. Κάνουν ένα λάθος, επιστρέφουν στο Θεό, λες εντάξει το βρήκαμε και μετά ξανά το ίδιο, ξανά το λάθος. Και μετά ξανά θα ξαναβρίσκουν και μετά ξανά το λάθος. Και είναι ένα συνεχές καμπανέβασμα που κάποια στιγμή γίνεται όλο και χειρότερο. Και φτάνουμε στην εποχή της Καινής Διαθήκης και λέμε δεν θα τελειώσει ποτέ. Αυτό το σκαμπανέβασμα της ανθρωπότητας, αυτός ο κατήφορος της ανθρωπότητας δεν θα τελειώσει ποτέ. Και μπορεί να το σκεφτόμαστε και βλέποντας τις ειδήσεις. Δεν θα τελειώσει ποτέ αυτός ο κατήφορος. Μέχρι που στην Καινή Διαθήκη έρχεται ο Χριστός. Και ο Χριστός είναι εκείνος ο απόγονος της γυναίκας που περιμέναμε. Ο Χριστός είναι ο Ναυαγωσός της που μας σώζει, που πεθαίνει για εμάς. Αλλά εδώ είναι το ενδιαφέρον, σε αντίθεση με την ιστορία του Ναυαγωσώστη που πεθαίνει για εμάς. Επίσης, ο Χριστός αναστένεται. Είναι ο Ναυαγωσώστης που πέθανε, αλλά και αναστήθηκε. Και τώρα, στην Αλφα Πέτρου, παίρνει αυτήν ακριβώς την αποστολή και τη μεταφέρει σε όλους τους πιστούς, στο λαό του Θεού, από όλα τα έθνη. Και λέει στην Αλφα Πέτρου 2, τώρα εσείς είστε το βασίλειο ιεράτη. Εσείς είστε οι βασιλείς και οι ιερείς, ο λαός που σας κάλεσε ο Θεός να εξαγγείλετε την καλοσύνη Του και το χαρακτήρα Του σε όλα τα έθνη. Αν λοιπόν νιώθεις ότι πελαγώνεις, ότι είσαι σε μια ζωή που είσαι κουρασμένος, που δεν ξέρεις πώς θα βγάλεις την εβδομάδα, θυμήσου, είσαι παιδί του βασιλιά, είσαι εσύ ο ίδιος βασιλιάς και βασίλισσα και σε έχει καλέσει να ζήσεις σε αυτή την αποστολή. Ζήσε σε αποστολή. Αυτή τη βδομάδα μη ζήσεις για να επιβιώσεις. Ζήσε σε αποστολή. Αυτή τη βδομάδα μην διαβάσεις απλώς την ιστορία της βίβλου. Δες πως αυτό είναι η δική σου ιστορία. Αυτή τη βδομάδα μην σκεφτείς ότι η αποστολή είναι για κάποιους άλλους. Δες το σαν τη δική σου αποστολή. Ελάτε να προσευχηθούμε. Κύριε, είμαστε ευγνώμονες. Είμαστε ευγνώμονες για το έργο που έκανες για μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έσωσες. Σε ευχαριστούμε γιατί μας άλλαξες. Σε ευχαριστούμε γιατί ενώ εμείς ήμασταν στα βαθιά της αμαρτίας και πνιγόμασταν εκεί, εσύ όχι μόνο μας έσωσες, αλλά έδωσες τη ζωή σου για εμάς. Και παρόλο που έδωσες τη ζωή σου για εμάς, δεν μας είπες πόσο χαζοί ήμασταν που κολυμπούσαμε στα βαθιά. Αλλά μας ανέθεσες να κολυμπάμε μαζί σου και να μοιραζόμαστε τη σωτηρία που έκανες σε άλλους, να τη μοιραζόμαστε κι εμείς με άλλους γύρω μας. Τη σωτηρία που έκανες σε εμάς, να τη μοιραζόμαστε εμείς με άλλους, ώστε και οι άλλοι να γνωρίσουν αυτή τη σωτηρία. Βοήθησέ μας να ζούμε σε αυτήν την αποστολή. Να θυμόμαστε ότι εμείς είμαστε βασιλείς και ιερείς και εικόνα δική σου σε όλους τους γύρω μας, ώστε όλα τα έθνη, όλη η γη να γεμίσει με ανθρώπους που να αντανακλούν εσένα και να δοξάζουν εσένα μέσα από τη ζωή τους. Προσευχόμαστε στο όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Αμήν. Και τώρα η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατέρα και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι με όλους μας, καθώς είμαστε μια εικόνα δική Του στους γύρω μας. Αμήν.